Latvijas pārstāvju čempionātā ir ilgadējis valsts labākais sportists šajā disciplīnā Denis Čerkovskis, bet sieviešu konkurencē uz starta dosies Atēnu olimpiādes sudraba medaļniece Jeļena Rubļevska. Sportistiem kā ierasts būs jāsamēro spēki šaušanā, paukošanā, peldēšanā, jāšanā ar zirgu un krosā. Čerkovskim šis būs 13. Pasaules čempionāts, savukārt Rubļevska spēkus ar pasaules labākajiem samēros jau 14. Reizi karjerā. Jeļenis līdz šim labākais sasniegums ir 2/3 vietas, bet Denis visaugstāk bijis 1999. Gadā, kad viņam 7. Pozīcija. Jeļena un Denis sev izvirzījuši mērķi iekļūt labāko desmitniekā. Šodien un rīt čempionātā notiek kvalifikācija, bet cīņa par medaļām, kā arī stafetes sacensības, būs nedēļas nogalē.